Markaziy Amerikadan yopirilib kelayotgan ko'plab muhojirlar Qo'shma Shtatlar hududiga kirgan bolalariga darrov qochoqlik maqomi beriladi deb hisoblaydi. Aslida unday emas. AQSh bilan chegaradosh bo'lmagan davlatlardan kelgan bolalar deportatsiya qilinishi mumkin. Faqat avval ularning ishi o'rganib chiqilishi kerak. Ish shunchalik ko'pki chegara nazoratchilari ularni ko'rib ulgurmayapti, deydi ilgari chegara qo'riqchisi bo'lib ishlagan Karl Henderson.
Do they need more resources? Yes. Will that stop what's going on now? No, of course.
Ko'proq resurslar kerakmi? Albatta. Bu muammoni hal qiladimi? Yo'q, chunki bu odamlar chegara qo'riqchilarini aldab o'tishga urinmayapti. Balki chegaradan o'tiboq o'zlarini nazoratchilarga topshiryapti, deydi u. Hendersonning aytishicha, AQSh bolalarga to'g'ridan-to'g'ri boshpana bermaydi. Ularning ishini ko'rib chiqish esa bir necha oyga cho'zilishi mumkin. Bu arada bolalar va ular bilan birga bo'lgan kattalar Amerikada qolishi mumkin.
The agents I know now, they tell me they're having a lot of pseudo families, pretend families. A guy's coming up.
Tanishlarimning aytishicha ko'plab soxta oilalar ham uchraydi. Bir o'zi kelayotgan odam yo'lda yolg'iz bolalarini ko'rib qolsa, ular bilan kelishadi. Men sening tog'ang bo'laman, otang bo'laman deb biriga topshirishni ko'zlashadi, deydi sobiq chegara xizmatchisi. Makallen shahrida mahalliy cherkovlar, xayriya tashkilotlari va davlat idoralari ishi ko'rilayotgan muhojirlarga yordam ko'rsatmoqda. Cherkov xodimi Norma bu haqda shunday deydi. Birinchi kuni 200 ta odamga xizmat ko'rsatdik. Shundan beri har kuni 100-150 yoki 200 odamga yordam beryapmiz. Har kuni har xil, deydi u. Yil oxirigacha Makallen shahrining o'zi yordam dasturlari uchun 500,000 dollardan ortiq xarajat qilishi kutilyapti. Xyustondagi Rice universiteti professori Mark Jonesning aytishicha, immigratsiya federal masala bo'lgani uchun mahalliy hokimiyatlar Washingtondan yordam kutadi.
All of them are going to be sending bills to President Obama. What we're going to have to see though is will the president be paying those?
Hamma xarajatlarining qoplanishini prezident Obamadan so'rashadi. Masala shundaki, prezident bu sarflarni ko'tarishga tayyormi yoki hamma og'irlik Makallen kabi shaharlar, Texas shtatining Hidalgo va Cameron kabi okruglari zimmasiga tushadimi, deydi professor. Prezident chegarada yuz bergan favqulodda holatni bartaraf etish uchun Kongressdan 4 milliard dollar so'rayapti. Ammo bu bolalar ishini bir yoqli qilish uchun yetmaydi, deydi Jones.
Federal government doesn't have the resources or does it want to spend the resources tracking children?
Hukumat bolalarni kuzatish uchun yetarli resurslarga ega emas yoki ulardan foydalanishni istamaydi. Mablag' faqat cheklangan maqsadda, masalan, noqonuniy jinoyatchilarni topish uchun ishlatiladi, deydi u. Professor so'zlariga ko'ra, migratsiya sudlari muhojirlar ishlari bilan to'la. Tizim isloh qilinmaguncha ijobiy o'zgarish bo'lmaydi, deydi u. Behzod Muhammadi, Amerika ovozi radiosi uchun.